Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта программа «Петарда». Тягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 20 студзеня. Нашыя тэмы. Ціхановская выступіць перад саўбезам ААН. У грудні жанчыну аштрафавалі за штаны з бела-чырвонымі лампасамі. Латушка просіць Захад дапамагчы выратаваць Ігара Лосіка. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная программа «Петарда».
Светлана Ціхановская выступіць перад саўбезам ААН. Аб гэтым паведамляе яе прэс-служба. Онлайн-пасяджэнне, якое прызначана на 22 студзеня, будзе прысвечана сітуацыі са свабодай СМІ ў Беларусі. Яго ініцыявалі Эстонія, Францыя, Ірландыя, Нарвегія, Вялікабрытанія і ЗША. Ціхановская збіраецца гаварыць пра беларускіх палітвязняў, колькасць якіх набліжаецца да 200. І найперш пра адміністратара тэлеграм-канала «Беларусь галавнога мозга» Ігара Лосіка, які галадае за кратамі больш за месяц. Згадае яна і зняволеных журналістаў Кацярыну Барысевіч, Кацярыну Андрэеву, Дар'ю Чульцову, Андрэя Аляксандрава. Святлана Ціхановская збіраецца падняць пытанні міжнароднага расследавання злачынстваў рэжыму Лукашэнкі, а таксама пытанні склікання фармальнай сесіі Савета бяспекі ААН па пераадоленні крызісу ў нашай краіне.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У грудні жанчыну аштрафавалі за штаны з бела-чырвонымі лампасамі. Маці ў дэкрэце Любоў Сарлай гуляла па горадзе і разгаварылася з жанчынай, калі іх забраў АМАП. Ноч яны правялі ў ізалятары часовага ўтрымання. У пратаколі напісалі, што ўдзельнічала ў пікеце, крычала «Жыве Беларусь», паведаміла Гарадзенка. Таксама міліцыянер ад рукі яшчэ складаў тлумачальную, там было пра колер штаноў, які парушае грамадскі парадак. Суд адбыўся ў панядзелак па скайпе. Суддзя Руслан Гурын цікавіўся ў Любові Сарлай яе адзеннем. Яна патлумачыла, што на штанах завадскі малюнак, лампасы яна не нашывала. У выніку абодвух жанчын аштрафавалі на 580 рублёў кожную. Штаны суддзя вырашыў не канфіскоўваць.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У свете за тыдзень рэкордная смяротнасць ад COVID-19 – 93 тысячы памерлых. Пра гэта паведамляе Сусветная арганізацыя аховы здароўя. Ахвяр каранавіруса ўжо больш за 2 мільёны. За апошні тыдзень колькасць заражэнняў вырасла на 4,7 мільёнаў. Міністэрства аховы здароўя Беларусі ў панядзелак паведаміла пра 10 памерлых за суткі. Агулам у нашай краіне паводле афіцыйных даных ўжо налічваецца 1601 ахвяра. Праўда, некаторыя эксперты бяруць пад сумненне гэтую лічбу. Выказваецца меркаванне, што ахвяр можа быць каля 20 тысяч чалавек.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Народнае антыкрызіснае кіраванне звярнулася да прадстаўніцтваў ЕС, ЗША і Вялікабрытаніі з просьбай дапамагчы выратаваць жыццё Ігару Лосіку. На думку Паула Латушкі, прадстаўніцтвы заходніх краін, якія валодаюць пэўным уплывам, маглі б афіцыйна звярнуцца да ўладаў Беларусі і асудзіць незаконны арышт актывіста і ўсіх палітвязняў. Акрамя таго, дыпламаты маглі б заклікаць улады дапусціць да Ігара Лосіка незалежных лекараў, заклікаць яго спыніць галадоўку, а таксама падтрымаць патрабаванні дапусціць да Ігара родных і адвакату. На дадзены момант ён абмежаваны ў кантактах з імі. Адміністратар тэлеграм-канала «Беларусь галавнога мозга» Ігар Лосік знаходзіцца ў зняволенні з 25 чэрвеня 2020 года. Праваабаронцы прызналі яго палітвязнем. Першапачаткова яго абвінавацілі ў арганізацыі падрыхтоўцы дзеянню, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Але 15 снежня стала вядома, што яму прад'явілі яшчэ адно абвінавачванне ў падрыхтоўцы да ўдзелу ў масавых беспарадках і працягнулі тэрмін утрымання пад вартай да 25 сакавіка. У той дзень актывіст абвясціў галадоўку, якую трымае дагэтуль.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Рэдакцыя брэсцкай газеты праінфармавала Міністэрства інфармацыі аб прыпыненні выпуску на паўгода. Інфармацыя пра гэта з'явілася на сайце выдання. У лістападзе 2020 года друкарня, дзе друкавалася газета, паведаміла рэдакцыі, што не плануе заключаць з выданнем дамову на наступны год. У выніку са студзеня брэсцкая газета перастала выходзіць у папяровай версіі. Адначасова кіраўніцтва выдання спрабавала знайсці альтэрнатыўныя варыянты, але безвынікова. Брэсцкая газета стала шостым беларускім выданнем, якое якое сутыкнулася з праблемамі друку і распаўсюду. З канца жніўня не выходзяць на паперы «Свабодныя навіны плюс» і «Белгазета». Пераважна ў электронным выглядзе існуе і «Народная воля». Па-ранейшаму не можа трапіць да чытача праз «Белпошту» і «Белсаюздрук» «Камсамольская праўда» ў Беларусі. З лютага знікне з кіёскаў і тыднёвік «Новы час». «Белсаюздрук» без тлумачэння прычын адмовіў у распаўсюдзе выдання, паведамляла Беларуская асацыяцыя журналістаў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.